Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов республика халкын космонавтика көне белән котлады. Ул үзенең кабинеты тәрәзәләреннән чирелгән гадәти булмаган күренеш белән видеоязманы Telegram каналына урнаштырды. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин космонавтлар көне уңаеннан республика халкын котлады. Космонавтларның зур хезмәте һәм батырлыгы, галимнәрнең Торма хезмәткәрләренең таланты һәм осталыгы нәтиҗәсендә бу көнне гаять зур фәнни-техник алгарыш булды. Хәзер галәмне тикшерүләрнең әһәмияте артты. Галәм аппаратлары элемтә, навигация, телевидение, җирнең табигый ресурсларын һәм һава торышын өйрәнүенә оештыруда кулланыла. Галәмне өйрәнү бөек ачышларга китерә, медицинада, робот техникасы, энергетика һәм башка тармакларда алгарышны билгели. Бу юнәлештә илебезнең данлы үткәне уртак горурлыкка әйләнсен. Чәктә яңа казанышларга китерсен, диелә премьер-министр Алексей Песошинның котлавында. Республиканың гадәттән тыш хәлләрне булдырмау, яңын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча комиссиясе утырышында Татарстан территориясендә табигый яңыннарны кисәтү турында сөйләштеләр. Утырышны премьер-министрның беренче урынбасары, комиссия рәисе урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин үткәрде. Видеоэлемтә режимендә чарага республиканың барлык муниципаль районнары таштырылды. Узган елда республика территориясендә урманнарда һәм табигый яңыннарга юл куелмаган. 2021 ел башыннан Татарстан Татарстанда 370 орында кыры үлән, шүпшар яну төркелгән. Иң күп яну очраклары Түбән Кама, Әлмәт, Тукай районнарында, Шаллыда, Казанда булган. 17 апрельдән 10 майга кадәр Татарстан территориясендә кыры үләннәр, шүпшар яндыру, ачык утта, аерым алганда учакларда һәм мангалларда ризык әзерләү тыела. Бу көннәрдә республикада махсус янгынга каршы режим үз көченә керә. Кыры үлән, шүпшарны вакытында чистартуны контрольдә тоту, табигый янгыннарны, билгесез урыннарда шүпшарны яндыруны, янгыннарны вакытында ачыклау һәм сүндерү максатында янгын күзәтчелеге, җирле үзидарә органнары ирекле яңын күзәтчелеге хезмәткәрләре арасыннан һәр муниципаль районда профилактика төркемнәре булдырылды. Әлеге төркемнәр 258 урында рейдлар кисәтү ишараларын үткәргән. 22 апрельдә Казанда шәһәрне җыештыру өмәсе узачак. 1 апрельдә шәһәр территориясен санитар чистарту һәм сөртләндерү 2 айлыгы башланды. Узган еллардагы кебек үк, җәмәгать киңлекләрен, урман паласаларын, яр буе зоналарын чистарту өстенлекле булып кала. Сәнәгать предприятиеләре, гараж кооперативлары, сәүдә объектлары, автозаправка станцияләре территорияләренә аерым игътибар бирелә. Ишегаллары, бакшалар, парклар, скверлар шүпшардан чистартыла, контейнер мәйданчыклары тәртипкә китерелә, агачлар утыртыла. Шәһәрнең иҗтимагый киңлекләрендә өмә 19 апрельдә Ляской бакчасындагы акциядан башлана. 22 апрельдә Горки Әммәт урманын, Җиңел Горки паркларын, Комсомол күле яр буен тәртипкә китергән ниятлеләр. 29 апрельдә өмәләр шәһәрнең Казан су буенда, Салават күпере, Тинчурин, Улис исемдәге паркларда, фестиваль бульварында, Казан гаилә үзәге янында узачак. Татарстан юлларында 77 мең квадрат метрдан артык мәйданда шыкырлар бетерелгән. Шуның 7 мең квадрат метры федераль юлларга туры килә. Быел юлларда шыкыр ремонтын үткәрүгә һава шартлары уңайлы килде. Аңа бер ай чамасы иртәрәк керештеләр. Хәзер республикада юлларны ремонтлауга материаллар әзерләү өчен 16 асфальт бетон заводы эшли. Федераль әһәмияттәге автомобиль юлларын сикләндерүгә 925 тонна асфальт, төбәк юлларын ремонтлауга 8300 тонна асфальт бетон кулланылган. Быел республикада 200-дән артык гаилә авыл ипотекасы программасыннан файдаланган. Аның гомуми суммасы 500 миллион сум булган. Татарстанда яшәүчеләр әзер йортка өстенлек бирә. Программаны гамәлгә ашыра башлаганнан бирле Татарстанда 3300-дән артык авыл ипотекасы төркәлгән. Бу максатка Россельхозбанк 7,16 миллиард сум кредит биргән. Авыл ипотекасы буенча сатып алынган йортларга милек хокукы бер эш көнендә төркәлә. Искәртеп үтик, авыл ипотекасы авыл территорияләрен комплексы үстерү дәүләт программасына кертелгән. Аны 21 яшьтән алып 75 яшькә кадәрге кешеләр рәсмиләштерә ала. Татарстанда яшәүчеләргә иң күп кредит суммасы 3 миллион сум. Гаилә парлары өчен кредит күләме 6 миллион сумга кадәр артырга мөмкин. Авыл ипотекасын 25 елга кадәр рәсмиләштереп була. Беренче кертем 10%. 21 апрельде, ягни уразага айты көнендә, башкалабыз Казанның Иске Татар бистәсендә Рамазан бәйрәме була. Ул изге Рамазан аеның тәмамлануына багышлана. Бәйрәм тамашасы башкалабызның тарихи Кайым Насрый урамында башлана. Шәһәр халкы һәм кунаклар өчен төрле программа әзерләнгән. Теләүчеләр концерт карый, милли аш-су белән сыйланала. Шулай ук милли киемнәр тегү буенча һөнәрчеләр күргәзмәсе, халык уеннары, мастер-класслар оештырыла. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 13 апрель пәнҗешәмбе көнне алмашылучан болытлы һава, яум-төшем көтелми. Төнлә көньяк-көнбатыштан талгын, көндез төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 15 метрә кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр, көндез 15 градустан алып 20 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 753 миллиметр.